Radio Fórum. Dobrý večer, teď je 9 minut po 19. hodině. U poslechu dnešního Radiofora vás vítá Patricie Strouhalová. Kolik stojí globální ekonomiku negramotnost? Na celém světě žije na 800 milionů lidí, kteří neumějí číst nebo psát a jsou kvůli tomu uvězněni v cyklu chudoby. Podle zprávy Světové zdravotnické organizace pro gramotnost. Hůře postižené negramotností jsou rozvojové země. Můžeme jim pomoci tím, že tam postavíme školy, přesně tam, kde oni žijí. Bavte se o tom s námi, Mezinárodnímu dní gramotnosti se vás ptáme, jestli je gramotnost zárukou lepšího života. Hostem dnešního radiofóra je afrikanistka, bývalá diplomatka, také sběratelka afrického umění, zakládající členka a předsedkyně klubu Přátel Tengenenge v České republice, paní Marie Imbrová. Vítám vás.
Dobrý večer.
Vy jste se v zimbabské komunitě Tengenenge zavázala, že všechny děti, které se tam narodí, takže získají stejně tak jako vaše vnoučata přístup ke vzdělání. Tak podařilo se to? Kolika dětí se to týká?
Daří se to, je to běh na dlouhou trať. Dneska máme asi 120 dětí, které prošly naší školkou a chodí dneska už do 4. ročníku. Chodí do školy, která je 9 kilometrů daleko, takže letos se nám podařilo, že jsme některým těm dětem za přispění rodičů, kteří se na tom podíleli, a za přispění českých dárců darovali 38 místních kol. Čili jsme jim vytvořili předpoklady pro to, aby do té školy skutečně nadále jezdili denně, poté udělali vyrovnávací zkoušky do vyšších ročníků a pokud je udělají, tak je budeme podporovat nadále. Mým cílem je dožít se toho, že tam bude několik středoškoláků a ty mi řeknou, Marie, jdi do důchodu, my už se tady postaráme sami.
Jaké to bylo? Jaké to byly začátky, kdybyste měla vlastně představit tu komunitu Tengenenge?
Naprosto jednoduché. Já jsem v Zimbabwe žila a pracovala. Do té komunity jsem jezdila pravidelně a v období, kdy jsem žila v Zimbabwe a pracovala jsem na ambasádě ke konci, potom už úplně sama, tak jsem si nemohla vybrat nebo ani nárokovat dovolenou a tady se mi narodila vnučka. Takže musím říct, že ty první počátky byly v tom, že jsem obíhala všechny ty malé děti a zjistila jsem, kdy začínají chodit, kdy začínají lézt a pochopitelně jsem znala i ty starší, takže v okamžiku, když jsem odjížděla, abych viděla po téměř roce a půl poprvé svou vnučku, tak jsem také těm dětem, co tam zůstali, řekla, že dostanou stejné podmínky, jako má vnoučata. Pak jsem trošičku podcenila to, že se tam narodí další generace dětí a protože nechci rozlišovat, kdo se tam narodil před lety a nyní, tak jsem se zavázala, že tu šanci budou mít všichni, kdo se tam narodí. A musím říct, že spolupracujeme výborně i s rodiči a s celou komunitou, že to není jenom moje zásluha.
Právě ta spolupráce s komunitou a s rodiči a nejenom v té komunitě Tengenenge, ale na ní můžeme ukázat, to je ten příklad, se kterým si tady pomáháme, dosáhnout jakési dohody, že děti budou pravidelně docházet nebo jezdit na kole, třeba z té komunity, která je v tomto případě 9 kilometrů daleko, tak kolik třeba rodičů nebo rodin to vzdává? Máte ty příklady i z jiných států, můžeme sáhnout třeba do Keni.
Jenom bych chtěla ještě říct, tam se to nezdává z toho důvodu, že my některé ty projekty, které vznikají paralelně s tou školkou propojujeme, tak třeba první věc, která byla základní, že ve škole je tekoucí voda, takže děti si tam mohou nabrat vodu. Pak jsme tam pomocí žen loni založili úspěšný chov kuřat, takže tam dostávají na svačinu vajíčka. Dáváme jim tam pochopitelně školní pomůcky, pokud dokážeme to dítě alespoň trošku ochránit, já nevím, před běžnými nemocemi, takže dostává od nás, nebo jsou tam přiděleny léky, dodáváme tam i čistící prostředky, ale hlavně platíme tam učitelku, která se jim trvale věnuje, zná je od narození a je s nimi. Takže my věříme těm nejlepší z nich, že mají zájem o to, aby ty děti vyrůstaly s nimi v rodinném kruhu a zároveň měli přístup ke vzdělání, což je pro ně důležité. Zimbabwe kdysi patřívalo mezi státy, které měly v subsaharské Africe až 97% gramotnost. To se v posledním 10-15 letech výrazně změnilo, ale pořád ta touha po vzdělání tam je.
Jak je to třeba u dívek?
Zimbabwe v podstatě nerozlišuje obecně, jestli je to děvče nebo chlapec, ale je pravda, pokud ta komunita nemá peníze a v Zimbabwe se platí jak školní docházka, tak musí mít dítě uniformu a musí si koupit všechny učebnice a dále. V určitém období musí vlastně přispívat na platěch učitelů, v naturálích, prostě nějakým nějakými potravinami nebo svého času si museli děti do školy nosit toaletní papír, tak tyhle ekonomické náklady pak vedou rodinu k tomu, že selektivně posílá jenom některé děti do školy, nebo také vůbec. Což je vlastně problém zpětně teďko v Zimbabwe, že pokud ta země potřebuje v určitých oblastech podporu a humanitární pomoc a všechno se tam platí v amerických dolarech, tak jsem si jistá, že tam jsou vesnice nebo oblasti, kde prostě není možné pro tu rodinu dítě poslat do školy. Ale pozor, není to jenom otázka Zimbabwe. Tyhle komunity jsou vlastně všude a paradoxně jsou i ve velkých městech afrických, kde bychom třeba řekli, že ten přístup ke vzdělání musí být velmi, velmi snadný.
Třeba Nairobi,
ano. Děti ve slamech, to je další oblast, kde je obrovské soustředění obyvatel, které nemají přístup k vodě, mají omezený přístup k lékařské péči a s tím teda také souvisí s tím to, že ne všichni mohou posílat děti do školy, protože zase nemají na uniformy, nemají na všechno, co se školní docházkou působí. A další věc, tyhle velké městské komunity vlastně neradi vidí i to, že by je někdo kontroloval a sčítal. Oni jsou totiž na pozemcích, bydlí na pozemcích, které jim nepatří, mohou být kdykoliv jakoby vystěhováni, takže oni se svým způsobem tím vnitřním životem v té komunitě brání tomu, aby tam někdo opravdu plošně sčítal a diskutoval o tom, kolik škol by tam mělo být. Na druhé straně se tam projevují nevládní organizace, kterým se občas daří pomocí žen většinou ty děti z toho slamu jakoby vybrat a do některých škol je dovést.
Je to zcela odlišná práce, pracovat v takové komunitě, jako je třeba komunita Tengenenge, starat se tam o její vzdělání a prosperitu, než postavit školu někde, dejme tomu v africké nebo asijské vesnici?
Je to vždycky odlišné a já si pamatuju, když jsem byla v Livingstone, což je Zambie, a setkala jsem se tam s velkorysým darem americké ambasády, kde tam postavili krásnou školu, dokonce tam měli tabule, které jezdily nahoru a dolů. Skončilo to tak, že školu předali místní komunitě, odjeli a té komunitě přišla platba za elektřinu za poslední čtvrtletí. Nemohli si to dovolit, takže do školy se chodili jenom ukrývat a učili se venku pod stromem, protože nemohli v té škole rozsvítit, neměli prostě na elektrický proud. Ta škola byla skutečně darem a oni se kromě té základní výkopové práce na tom ani nijak nepodíleli, takže nikoho nenapadlo, že úplně nejvíce by se tam osvědčily obyčejné tabule a křída.
Jak za tu dobu, co Afriku znáte, co jste tam pracovala, žila, teď tam pravidelně jezdíte, změnila právě ta situace ohledně vzdělání?
Je to velmi rozlišné a mnohovrstevné. Keniu, kterou mám taky velice ráda, tam je povinná školní, teda je tam také povinná školní docházka, ale ta základní je zdarma od roku 2005. Ale zase tam dělá problém to, že jsou tam náklady na uniformy, možná v některých případech i na očkování a právě na tu dostupnost škol. Otázka je, kdo ty školy staví a jestli ta celá společnost nebo ten stát dokonce chce stavět školy v oblastech, kde si myslí, že má vnitřního nepřítele. Další věc je, co je v Africe, nebo o čem jsme dlouho nechtěli slyšet. Jsou tam země, kde je plno uprchlických táborů, hlavně v oblasti Sahelu. Tam ty školy působí jenom v provizorních podmínkách a ty děti dostávají vzdělání jenom na základě zprostředkované informace. Takže určitě je v Africe spousta, nebo je generace dětí, která sice má třeba i mobily, ale nedokáže tu informaci vizuální vyhodnotit, protože neumí třeba klasicky sčítat, odečítat, neví, co je to investice, nedokážou si spočítat vzdálenost, nedokážou si spočítat základní věci, neví, jak zacházet s penězmi. To samé je tam asi generace dětí nebo mladých dívek nebo žen, které se v těchto podmínkách nikdy nenaučí řádně vařit nebo vést domácnost. Takže ani si to uvědomujeme, za posledních 10-15 let tam vyrůstá generace dětí, která má úplně odlišnou životní zkušenost než třeba na konci minulého století.
Když se ptáme našich posluchačů a tím je také vyzývám, pokud chtějí, aby se přidali do té dnešní debaty a mluvili s vámi, mohou volat na číslo 221 55 27 55, jestli je gramotnost zárukou lepšího života. Jak odpoví Marie Imbrová, host Radiofóra?
Není to záruka, je to předpoklad. Já bych všem africkým dětem přála za prvé přístup k nezávadné pitné vodě. To diametrálně ovlivní jejich zdraví a přístup ke školnímu vzdělání. To ovlivní jejich obzor, rozvíje to jejich možnosti a dá jim to možná, nebo s největší pravděpodobností, reálný pohled na svět a oni se pak budou moct rozhodnout. Pochopitelně ještě pak závisí na jejich osobních kapacitách nebo schopnostech, ale pokud tenhle přístup je jim odepřen, tak nemůžeme čekat, že oni překročí ty podmínky, ve kterých žijí. To je ostatně zřejmé i v Evropě.
Radioforum. Afrikanistka, bývalá velvyslankyně Marie Imbrová, která sama podporuje v Zimbabwe uměleckou komunitu, je hostem v dnešním vysílání Radiofora na téma gramotnost. Ptáme se vás na váš názor, jestli je gramotnost zárukou lepšího života. Paní Imbrová, uvědomují si třeba rodiče už teď víc důležitost právě vzdělání svých dětí s ohledem na to, co jste teď říkala, proč je to důležité, nebo naopak, co jim potom brání, aby ty děti do škol neposílali?
Rodina je v tomto ohledu směrodatná, takže pokud ty rodiče jsou již zvyklí prodávat své produkty na trhu, mají kontakt s osobami, které už mají za sebou lepší vzdělání a dokážou posoudit, kdo je na tom z hlediska životní úrovně lépe, tak pochopitelně takové rodiny mají motivaci, aby děti posílali do školy a dokáží se proto dítě svým způsobem i uskrovnit. Otázka je, jestli se dokážou takhle uskrovnit pro 6 nebo pro 7 dětí, jestli je dokáží všechny uživit. Oblastech, kde nebo pokud ta rodina je opravdu velmi sociálně slabá, že se musí soustředit na pokrytí nákladů na to běžné přežití, tam se prostě otázka školy vůbec nepřijde na pořad, ne. Pokud ještě ty rodiče umí sami číst a psát, což jsem také zažila, tak se snaží alespoň takhle zprostředkovaně tu zkušenost předat dětem. Pokud jsou negramotní, tak tam žádnou šanci nemají.
Jaká je podpora vlastně státu vlastního školství?
Je v podstatě zásadní, takže nemohu říct, že by neexistovaly vládní programy na rozvoj školství. V podstatě se vždycky ta země však musí rozhodnout, komu všemu to školství zpřístupní. Takže zase na druhé straně jsou v hlavních městech jednotlivých států vynikající střední školy, soukromé školy, univerzity působí, nebo se tam nechávají působit mezinárodní organizace jako British Council nebo Alliance Française, tak který vám z toho samého etnika vychovají trojazyčné děti, které pak získají třeba stipendium v Evropě, v Americe. Takže otázka je, na co ten stát v rámci budování toho školství klade priority. Další věc je rezorty ministra školství. Rozhodně nebývají tak silné jako rezorty ministra vnitra, obrany a obchodu. Takže pokud ta země má zase ještě další ekonomické problémy, tak to školství je vždycky tak spíše ke konci těch přidělovaných prostředků.
A jaká je dosažitelnost právě škol v těch jednotlivých regionech za ty poslední roky?
Záleží na tom, jaká je tam infrastruktura. Třeba severní Kenya, tam má velmi, velmi chavou infrastrukturu. Záleží na tom, jak je ten typ škol provozován nebo pro koho je provozován. Pokud je to pro venkovské obyvatelstvo, tak většinou jsou ty školy soustředěny mezi několika vesnicemi, aby tam byla určitá docházková vzdálenost. A záleží potom, jestli ta škola je opravdu místní a je placena z prostředků té místní komunity, anebo jestli ten stát na sebe bere alespoň ty základní povinnosti a jednou ze základních povinností je, že třeba připraví kvalifikované učitele, což je další problém Afriky. Můžete postavit školu, můžete si ji tam vybudovat. Otázka je, kdo tam bude učit a za jakých podmínek.
A jaká je ta praxe?
Učitelská prestiž v mnoha zemích afrických má vysoký statut. Úroveň zase výuky je velmi různá, takže je to země od země se to liší.
Jak si tedy máme představit typickou africkou školu?
Veselou, pokud jde o hlasy. přeplněnou, třída kolem 45-50 dětí, před nima stojí většinou kantorka, mužů je tam velmi málo, která předříkává to, co je napsané na tabuli, protože většina dětí nebo část těch dětí na tu tabuli nevidí. Mnozí z nich nemají učebnice, mají případně nějakou tabulku a křídu nebo jenom kus papíru. A ona se snaží co nejvíc naučit na základě svého orálního výkladu, takže ty děti většinou opakují a je tam velmi málo prostoru na práci s jednotlivými skupinami nebo s jednotlivou úrovní těch dětí.
A ti učitelé, jak jsou kvalifikovaní?
Mají většinou certifikát z nějaké střední nebo vyšší školy, která je zaměřena na školství, ale někteří skládají pravidelně zkoušky. Pokud je to dobrovolný učitel pro komunitu, tak někdy se stává, že tam učí kdokoliv, kdo umí číst a psát.
Zkusila jste si to taky někdy?
Já ráda učím matematiku. Je to výborný, protože matematika hrozně bystří ty děti a tím, že oni vlastně počítají jenom v číselných řadách, tak pomocí jednoduchých příkladů se dá prostě učit, které to už malé dítě má předpoklady pro to, aby se dál rychle rozvíjelo a pochopilo některé soustažnosti.
221 55 27 55 telefonní číslo, které vede sem k nám do studia, tak pokud chcete, tak nám zavolejte a pojďte si s námi povídat na téma gramotnost, co by záruka lepšího života. Napsal nám Martin Klíma, protože člověk žije ve společnosti, která komunikuje i slovem psaným, rozhodně gramotnost předchází sociálnímu vyloučení.
No, otázka je, jestli když navštívíte třeba Nairobi, máte tam víc jak polovinu obyvatelstva ve slamech, kdo je tou menšinou, ano, takže většina Afričanů, pokud je v zemi svého původu a žije v těch podmínkách jako jejich sousedé, to znamená, že tam sdílejí stejné problémy, stejné starosti, ale mají tam rodinu, mají tam zázemí a respektují teda to, že si navzájem pomohou, tak oni to sociální vyloučení tak nevnímají v tom našem slova smyslu. Oni vědí, že jsou chudí, nebo chudí, že si nemohou všechno dopřát. Boří se to v okamžiku, kdy odejdou do měst, protože ztrácejí tu podporu rodinu a tam teda skutečně najednou se ocnou na okraji společnosti. Ta města jim nedávají to, co od nich očekávají a dokonce v některých těch městech jsou vlastně nevítaní, nebo sice města je pohltí, potřebují těch pracovní sílu a rozhodně jim nedají rovné podmínky a rovné příležitosti.
Radioforum. Jen tak pomáhat Africe, ale asi není stále jednoduché, protože když někam pošlete peníze, ztrácí se nad nimi kontrola. To jsou slova, která slyšíme poměrně dlouhou dobu. V mnoha případech to jde úplně do ztracena. Je to i případ, který můžeme, nebo to rovnítko můžeme dát k tomu školství?
Záleží, jak je ten program nastaven a co vlastně od něj očekáváme. Pokud se proškolí učitelé, rozhodně bych to nebral jako peníze, které by šly do ztracena. Pokud se podaří vybavit ty školy základními pomůckami, je to také velmi efektivní. Další možnost, jak vlastně prospět, jsou různé programy nebo návštěvy, které se odehrávají tam na místě. Ty peníze se ztrácí, pokud jsou alokovány přímo do jako dar, do rozpočtu některých zemích. Já chtěli jste vidět třeba pozitivní příklad, tak pozitivní příklad naopak je třeba Botswana, kde i střední školství je zdarma a dokonce botswanská vláda platí svým studentům v zahraničí náklady na studium. Takhle v Čechách vystudovalo již 100 botswanských doktorů.
Paní Bosáková, posluchačka Radiofora, kterou teď máme na telefonní lince. Dobrý večer.
Dobrý večer. No, z mého pohledu tenhle ten pořad nepřišel zrovna ve šťastnou dobu, kdy Evropa má problémy, je zaplavována africkými přistěhovalci, takže bohužel, no, nemůžu to nějak tak kladně, prostě ta nálada není tak nejlepší v tomhle směru moje.
Já vás v podstatě chápu, já jsem člověk, který vždycky prosazoval názor, že se má pomáhat na místě a cíleně, což teda taky dělám. Obecně si myslím, že to, co prožíváme, je pro Evropu vůbec velmi náročné a že v tomhle ohledu jako evropské státy jsme právě zanedbali to, že jsme se nevěnovali těm problémům daleko dříve, protože už před 20 lety bylo konstatováno, já nevím, na demografických konferencích nebo v centru OSN v Nairobi, jak vzrůstají ty populace, jak mají omezené zdroje a jak budou dál hledat cestu, kde by se jim jevil život jednodušší. Z tohoto pohledu je pro ně Evropa zatím tou oblastí, kde se jim ten život jeví jednodušší.
Vidíte vzdělanost i jako podmínku míru a prevence konfliktu?
Pochopitelně, abych řekla, že součástí gramotnosti a vzdělanosti je také to, že se dovím něco o tom, jak žijí moji sousedé, jak se žije ve světě a i tu historickou linku, protože to, že některá země má vizuálně velmi atraktivní tvář pro Afričany, neznamená to, že by oni věděli, jak to bylo dosaženo, nebo jakou historii za sebou Evropa má, bohužel.
Negramotnost klesá hlavně mezi mladými lidmi. Děti se učí rychleji číst a psát, než jejich rodiče nebo dospělí. Měl by být kladen i důraz právě na vzdělávání dospělých?
Rozhodně a vyplácejí se ty programy, kde jsou dodatečně vzdělávány matky, protože matka se svými dětmi nejlépe a také se ukazuje, že v rámci projektu UNICEF a tak dále, matky jsou třeba také ty, které se rozhodnou v zájmu zlepšení svých dětí jít do malého podnikání nebo sdílejí spolu fondy a na to potřebují mít alespoň primární gramotnost.
Jak jim to právě pomáhá, když se zapojují místní, když vidí, že děti se to chtějí naučit a rodiče tedy jim chtějí pomoci, takže jdou s nimi?
Jsou kurzy, které dokonce vzdělávají zpětně dospělé, to znamená, že večer ještě mohou k té samé učitelce, která vzdělává jejich děti, zajít dospělí. Takže ta maminka je třeba jenom jednu nebo dvě lekce před tím dítětem, ale vrací se o to učitele s tím, že to chápe a že to dítě si to s ním může znova probrat.
Děti, které absolvují tu školní docházku, tak mají velkou šanci se ve společnosti dobře uplatnit, pozvednout ji na celkovou úroveň. Ti, co vychodili školu, tak jaké mají vlastně šance? Jaké třeba máte vy zpětné vazby?
Já nemohu říci, že se mohou dobře uplatnit, protože to je možná problém i v Evropě a je to celosvětový, ale řekla bych, že dokáží reálně vyhodnotit své šance. A to je ten největší vklad, jo? Takže pak třeba takové ty děti se nevrhají do nerealistických projektů nebo nepředpokládají, že někdo bude celoživotně živit a šatit.
Jaké jsou vůbec ty náklady na dítě, které je posíláno do školy?
Je to různé. Moje děti v Tengenenge potřebují na ten školní, na ten trimestr kolem 20-30 dolarů. V Harare je trimestr na základní školu 80 dolarů. Ta uniforma se dá pořídit za 20 dolarů, boty jsou poměrně drahé, takže tam záleží na tom, jaký ty bot, jak kvalitní pořídíte.
Pan Miroslav je dalším, kdo je s námi ve spojení. Dobrý večer vám přeju.
Dobrý večer, tady Miroslav Frýlan, stojící.
Jak se díváte vy na tu gramotnost? Je zárukou lepšího života?
No já to nevím, já bych se chtěl jenom zeptat, ta paní, jak tam říkala, že učí ráda matematiku. Jaké má matematické vzdělání, by mě zajímalo.
Mám vysokou školu v humanitním směru, ale pochopitelně mám klasické gymnázium, takže si myslím, že počty běžné na základní škole zvládám a svého času jsem dokonce dělal matematické olympiády.
Stačí vám to takhle, pane Miroslave?
Vysokou školu.
Prosím.
Jakého směru vysokou školu máte?
Jsem orientalista, afrikanista, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy.
Aha, takže máte pouze gymnázium, teda
ano,
matematiky.
Ano.
A myslíte si, že to je dostatečné?
Na 5-6 leté děti myslím, že ano.
A bohužel vás názor nezdílím.
Víte, kdybyste chtěl se mnou jet učit do Afriky matematiku, tak já si vás klidně vezmu, to zase není takový problém. Takže se mi ozvěte, prosím.
Dobře, tak jo, děkuju, nashledanou.
Také děkujeme, nashledanou. Je ten zájem ze strany cizinců učit?
Já nevím. Já, pokud jsou to oficiální programy, tak tam ještě musí být souhlas toho státu, že tam můžete do té školy vstoupit a pracovat jako učitel. Já skutečně učím děti ve školce. ve školce mezi tím 5. až 7. rokem. Zimbabwe má totiž ještě povinnost, aby se ty děti naučily anglicky, a to i počítat do 20. A je to takzvaný nultý ročník, protože vyučujícím jazykem je tam angličtina, takže oni než postoupí do té základní školy, tak ten nultý ročník musí absolvovat, a ta naše školka získala statut předškolního zařízení, takže i k nám jezdí prostě kontroly z té vyšší školy a zjišťují, jestli teda ta naše paní učitelka je naučila to, co se předpokládá u 7letého dítěte.
Hodně pomáhají nevládní organizace. Jak napomáhají třeba konkrétně v té rovině školství?
Já třeba znám některé projekty Člověka v tísni, kde vím, že v Etiopii hodně pomáhají, staví školy. Pak znám soukromé projekty na školy, které běží v Kamerunu nebo v Malawi, takže je to velmi individuální. Ale myslím si, že z oblasti školství přichází nejvíc jakoby pozitivních ohlasů v tom smyslu, že to má vlastně smysl a že některé ty děti se opravdu podaří postavit do života a komunikují potom s těmi českými, já nevím, donory nebo dárci. Hodně těchto dětí, které projdou cílevědomou podporou, potom chce být dokonce ve svých zemích, já nevím, zdravotní sestrou, lékařkou nebo učitelkou.
Jakou roli má třeba dárce v tom vašem systému?
My potřebujeme prostředky hlavně na plat té učitelky, protože Zimbabwe třeba posledních 14 měsíců nedává platy státním zaměstnancům, takže my máme učitelku, která splňuje podmínky toho státního zaměstnance a posíláme pravidelně plat na školku. Také tam děláme základní opravy, takže v letošním roce z udržení toho chodu té školky, včetně těch oprav a příspěvku na ty kola, znamenalo, že jsme investovali do Tengenenge 7 000 amerických dolarů.
Afrika, exkluzivní školství. Existuje v Africe něco, jako tady známe my právě pod tím termínem exkluzivní školství?
Jistě jsou to školy, které jsou podporovány třeba indickými nadacemi nebo čínskými. Jsou tam univerzity, které berou profesory z celého světa. Zimbabwe třeba bere teď profesory na výuku čínštiny. V Nairobi jsou lékařské fakulty. Existuje pak, tam jsou mezinárodní školy, protože ve všech těchto státech, hlavně v hlavních městech, vždycky žije komunita mezinárodní. Jsou to představitelé bank, různých organizací, ministerstev, takže existuje.
Na 8. září každoročně připadá Mezinárodní den gramotnosti. Její úroveň se v rozvojových státech v posledních letech výrazně zlepšila, ale v mnoha zemích zůstává víc než 50% lidí v populaci negramotných. Do boje proti negramotnosti, jak už jsme říkali, se zapojují také i některé neziskové organizace z Česka. Jakou tam mají podporu a co se o nich říká, jak si tam stojí, jak si tam vedou?
Pokud ta školka je, nebo škola je vlastně v místě a Češi se tam vrací neustále, tak je to vedeno tak, jakože je to jakoby napůl česká školka, už se tam na ně čeká, nebo škola. Pokud je to rozsáhlejší program, tak se mi třeba líbí program UNICEF, který za určité peníze je schopno postavit školu ve stanu, to znamená, že se postará i o děti těch vnitřních uprchlíků v těch zemích, takže já myslím, že Češi si vždycky vedou poměrně dobře.
Jeník Kejtovic nám napsal, nevím, ale je určitě něco na výroku, nevědomost je sladká.
Je to. Ale pak bych teda doporučila, aby takový jedinec, kterému bych tu nevědomost přála, žil na břehu jezera sladkovodního, kde ta voda bude nezávadná, bude tam spousta ryb, které budou z toho jezera vyskakovat na udici, aby tam neustále svítilo sluníčko, banány, aby tam zrály celých 12 měsíců a aby necestoval.
Říká dnešní host Radiofora, kde jsme se bavili o gramotnosti, jestli je zárukou lepšího života. Afrikanistka, bývalá velvyslankyně Marie Imbrová, byla naším dnešním hostem. Já vám děkuji za rozhovor.
Já také jenom bych chtěla připomenout, byla jsem šarže d'affaires, prosím. Děkuji, nashledanou.
Nashledanou. Od mikrofonu se loučí Patricie Strouhalová.